វិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌគឺជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលធំទូលាយគឺជាកម្លាំងចលករដ៏ធំមួយក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យឡើងខ្លាំងនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យ3ធំៗនោះគឺវិស័យវាយនភ័ណ្ឌវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់គឺជាកម្មករកម្មការិនីដែលចូលខ្លួនមកបម្រើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌបើគិតមកត្រឹមដើមឆ្នាំ2018នេះតែថ្មីនេះកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននាំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានព្រមមានបិទពន្ធអនុគ្រោះនិងបិទកូតានាំចូលប្រសិនបើកម្ពុជាពុំស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះដាក់ការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនោះកម្ពុជាស្មើនឹងបាត់បង់ឱកាសការងារឲ្យប្រជាជនជាង3លាននាក់លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមានប្រសាសន៍ថាវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះប្រសិនបើបាត់បង់គឺជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងមកលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតបង្ហាញថាកត្តាពីរយ៉ាងដែលនឹងប្រឈមមុខនោះគឺគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងវាសនានៃកម្មករកម្មការិនីកត្តាពីរយ៉ាងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនៃឱកាសការងារលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើបាត់បង់មែននោះវាសនានៃកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង1លាននាក់អាចប្រឈមមុខនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកហើយភាគីដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធដូចជាអ្នកលក់ដូរបម្រើសេវាកម្មដល់កម្មករកម្មការិនីយ៉ាងតិច3លាននាក់ក៏ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារដូចគ្នាផងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានវិបត្តិណាមួយដែលកើតមានឡើងក្នុងវិស័យនៃការនាំចេញនៅវិស័យផ្សព្វផ្សាយនោះគឺយើងត្រូវមានបញ្ហានៅទីកម្រិតទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងអាចធ្លាក់ចុះ
បាទ
ហើយទី2នោះរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទៀតនោះគឺវាសនានៃតការងារឬក៏កម្មករទាំងប្រមាណ7លាននាក់តែបើយើងមើលអំពីវិស័យហ្នឹងចំមនុស្សដតីទៀតកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងមកនៅជួលផ្ទះហើយជួលផ្ទះអ្នកផលប្រយោជន៍អ្នកជួលផ្ទះអ្នកមកចូលទុកអ្នកលក់ឌីវ៉ាន់នៅជុំវិញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាសេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មករជាងបើកាលណាកម្មករ 8-40 នាក់ហ្នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើគឺអាសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវដួលរលំទៅជាមួយគ្នាដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកឆន្ទៈនិងមនោសញ្ចេតនាដោយពុំគួររងចាំសម្ពាធអន្តរជាតិទេដោយទាញឲ្យភាគីនយោបាយខ្មែរបែរមករកតុកចរចាគ្នាលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីបកប្រឆាំងគួរតែយករឿងជាតិជាធំកុំយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាបញ្ហា
បាទអាហ្នឹងវាខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយហើយថាគូភាគីទាំងអស
់បាទ
មិនគួររងចាំមើលតែសម្ពាធអន្តរជាតិទេបើយើងគិតអំពីរឿងជាតិទាំងអស់គ្នាហើយដាក់កម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺគួរតែត្រៀមលក្ខណៈណាមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការទៅជែកគ្នាឡើងវិញហើយបោះចោលនៅដំណោះតើខ្លួនទាំងឡាយព្រោះឥឡូវនេះវាចូលរឿងការទាស់គ្នាមិនមែនទាស់ឲ្យរឿងជាតិរឿងអីទេគឺទាស់ឬតើខ្លួនរវាងអ្នកដឹកនាំដឹកនាំទេ
បាទ
យើងមើលទៅបើសិនជាអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់ស្រែកថាទៅឆ្វេងវានឹងទៅអស់ហើយមិនមានអីណាដែលគេថាគេព្រមទេទៅតែឯងអីវាមិនចឹងណា
បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញឥឡូវនេះខ្ញុំទាញពីមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកដឹកនាំវិញឈប់គិតពីរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិត្តអីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេអាចយកមកកែបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងទី1ឆន្ទៈទី2គឺមនោសញ្ចេតនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរទាំងគ្រប់គូគ្រប់ភាគីនឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាលោកកេនលូបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីថាការដែលមានការព្រមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជារឿងដែលពុំអាចទោះទាយទុកជាមុនហើយក៏គ្មានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ផងដែរតែលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងពុំឈរអបដៃមើលកម្ពុជាដួលនោះទេ
ព្រោះវិស័យធ្លាក់ចុះអានឹងយើងត្រូវមើលឲ្យផងបើថាទីផ្សារគេបិទទ្វារមានន័យថាអឺរ៉ុប willing ឲ្យនាំចូលឬក៏ទីផ្សារអាមេរិក willing ឲ្យនាំចូលអានឹងយើងអនឡាញធ្វើឲ្យបានទេពីព្រោះអានឹងសិទ្ធិពោប្រទេសផ្សេង
បាទ
ប៉ុន្តែនឹងຕ້ອງយល់ថាប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថានៅក្នុងអាស្រុកយើងយើងត្រូវមើលនៅលើពពកខែវាឡើងខ្លាំងពេក
ណា
បាទហើយផលិតភាពឡើងមកអត់កើនឡើង
បា
ទអានឹងជាបញ្ហាមានន័យថាទីផ្សារវានៅតែឲ្យយើងនាំចេញប៉ុន្តែប្រទេសក្នុងយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ល្អ យើងអត់អាចប្រកួតប្រជែងមានប្រទេសផ្សេងទេអានឹងហឹងខ្ញុំជឿថាជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវាស្ិតគួរហើយតែវាមិនថាអត់ល្ងល់ឬក៏អត់ស្ិតគួរទេ
បា
ទតែហើយបញ្ហាថាយើងសួរសំណួរថាបិទទីផ្សារអានឹងជាប្រទេសមួយមួយប្រទេសខ្លាំង
បាទ
យើងវិស័យឯកជនអត់អាចទៅប៉ប៉អត់អាចធ្វើឲ្យបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានៃនយោបាយកម្ពុជានិងហានិភ័យនៃម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយថាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអតិថិជននិងអ្នកវិនិយោគកត្តានេះរដ្ឋាភិបាលគួរធានាឲ្យមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អដោយការពៀននិរន្តរភាពនៃសារពើពន្ធនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីជំរុញកំណើនភាពរឹងមាំនិងទំនុកចិត្តគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីមានការព្រមានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយបិទកូតានាំចូលសម្ភារបំពាក់កាត់ដេថ្មីៗនេះគឺមាន9រោងចក្រហើយដែលបិទដោយថាកែរត់ចោលដោយពុំមានមូលហេតុករណីនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ឲ្យក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធយកថវិកាបូរេប្រទាន4,570,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករបម្រើការងារនៅរោងចក្រចំនួន9មានកម្មករសរុប4,146នាក់ដែលថាកែបិទទ្វាររោងចក្ររត់ចោលពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា